ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στο χώρο και στο χρόνο. Κείμενα, επιτόπου ηχογραφήσεις, μουσική επιμέλεια και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά νησιά, τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θάλασσα, γλάρους και φώκες. Αράξαμε σ' ακρογελιές γεμάτες αρώματα νυχτερινά, με κελαίδισματα πουλιών, νερά που αφήνανε στα χέρια τη μνήμη μιας μεγάλης ευτυχίας. Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια. Γιατί τα ταξίδια δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα στα ίδια ακρογιάλια θα γυρνάμε, και ο κάβος τούτος ή εκείνος θα είναι πάντα σημάδι πως γυρίζουμε σπίτι μας. Θα καλαφατίσουμε τη βάρκα μας, θα ζεστάνουμε τη γυναίκα, θα δούμε τα παιδιά και θα ξαναφύγουμε ακολουθώντας το κύμα. Σμύρνη, Τσεσμές, Μίλητος, Λάμψακος, Αρτάκι, Πάφος, Τραπεζούντα, Οδυσσός. Σιρακούσες, Μασαλία, Γιβραλτάρ, Βενγκάζι, Πορτσάιντ, Βίβλος, Αμόχωστος, Αλεξανδρέτα, Κυρίνια, Αλικαρνασσός. Μα τα ταξίδια δεν τελειώνουν ποτέ για τους Έλληνες. Χαίρομαι στον ναυτικό κόσμο του Αιγαίου. Εκπομπή πρώτη. Ένα θαλασσινό ταξίδι που ξεκίνησε κάποιο καλοκαιρινό απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου στη Μύκονο, ανάμεσα σε αρχαίες άγκυρες και παλιούς χάρτες, ομοιώματα πλοίων και εξαρτήματα ιστιοφόρων, προϊστορικά εργαλεία ψαρικής και νομίσματα θαλασσινών πόλεων. Λένε ότι στη Μύκονο βρέχει σπάνια ακόμα και το χειμώνα. Και είναι γνωστό βέβαια πως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των Κυκλάδων είναι η έλλειψη νερού. Από τις εντυπωσιακότερες κατασκευές της αρχαίας Δήλου είναι οι εκατοντάδες δεξαμενές που χτίστηκαν μέσα στη γη κάτω από τα ψηφιδωτά δάπεδα των αυλών. Το κάθε ιερό, η κάθε μια από τις αγορές, το κάθε δημόσιο κτίσμα, το καθένα από τα σπίτια και η κάθε έπαυλης έχει τουλάχιστον μια μεγάλη δεξαμενή και 2-3 μικρότερες για να ιδρεύεται όλο το συγκρότημα. Αλλημένοι με κουρασάνι οι τείχοι της δεξαμενής δημιουργούν ένα αδιάβροχο στρώμα που συγκρατεί το νερό και στεγανοποιεί την υπόγεια δεξαμενή. 270 κυβικά νερό έπαιρνε η κεντρική δεξαμενή του αρχαίου Ξενώνα, ενώ η τοξωτή δεξαμενή πίσω από τη σκηνή του Μαρμάρινου Θεάτρου, μήκους 22,5 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, είναι έργο μεγάλης μαστοριάς και υψηλότατης οικοδομικής τέχνης. Με αργούς ρυθμούς κινούνται μέσα στα πρασινοπά στάσιμα νερά οι βατράχοι. Δύσκολα τους ξεχωρίζεις ανάμεσα στα άλλα στοιχεία που επιπλέουν στην επιφάνεια του λιμνάζοντος ύδατος. Πού και πού βλέπεις έναν κύκλο που μεγαλώνει σαν πηχτός ζωμός που βράζει κάνοντας φουσκάλες, και έτσι εντοπίζεις δυο εξογκωμένα καφέ μάτια που σε κοιτούν μέσα από την αρχαία δεξαμενή. Δεν σε κοιτούν με περιέργεια. Έχουν δει χιλιάδες τουρίστες. Η Δήλος, παρά την εγκατάλειψή της, είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Εκατοσταριές εκατοσταριές έρχονται οι ξένοι με τα καΐκια από τη Μύκονο, 25 με 30 λεπτά είναι η διαδρομή και ένα τουλάχιστον καΐκι με άλλους 50 ανθρώπους έρχεται καθημερινά από την Πάρο. 2,5 ώρες θαλασσινός δρόμος είναι από απέναντι. Δεν σε κοιτούν λοιπόν περίεργα οι βάτραχοι της Δήλου. Ξέρουν ότι μόλις πάει μεσημέρι, το πολύ ως τις 3 που κλείνει ο χώρος, όλοι αυτοί οι πολύχρωμοι επισκέπτες θα φύγουν. Οι λιγοστοί φύλακες και οι 4-5 εργάτες θα αποσυρθούν στα σπιτάκια τους και όλα θα ησυχάσουν ξανά. Μα αυτό που ανησύχησε φέτος ιδιαίτερα την κοινωνία των βατράχων, των σαυρών, των εντόμων και των άλλων κατοίκων των ερυπείων της αρχαίας θαλασσινής πολιτείας είναι η βροχή. Κατά καλό καιρό και να βρέχει, 6 Ιουνίου άνοιξαν οι ουρανοί, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Από την εποχή των Μηθριδατικών πολέμων του 69 π.Χ., τότε που οι πειρατές του Αθηνόδωρου κατέστρεψαν τη Δήλο και φόλιασαν τα βατράχια στις δεξαμενές, νερό κατά καλοκαιριάτικο δεν είχε ξαναπέσει. Μα καθώς είπε η γριά σαύρα που κατοικεί στο αρχαϊκό ιερό των Διόσκουρων, που σαν προστάτες των ναυτικών γνώριζαν όλα τα σημάδια του καιρού, αφού μπήκε με βροχή το νέο φεγγάρι, θα βρέχει όλον τον Ιούνιο. Άλλωστε δεν βλέπετε που είναι καπελωμένη η Τίνος? Όταν δεις σύννεφο να σκεπάζει το βουνό στην Τίνο, να ξέρεις πως ο καιρός χαλάει. Η γριά σαύρα που σπάνια πια μιλάει, φαινόταν απόψε να έχει κέφι για κουβέντα. Η βροχή της θύμιζε παλιές ιστορίες. Το φεγγάρι φώτιζε τον αρχαϊκό βωμό και οι κυτρινοπές ζάρες του ερπετού χρήσιζαν το πατικωμένο κεφάλι του. Ξεθαρεμένα τα κουνούπια ήρθαν και έκατσαν στην άκρη του βωμού. Η μικρή σαύρα που ήρθε από την αγορά των Ποσειδονιαστών για να μάθει τα νέα, έπαψε να παίζει με το σαμιαμίδι. Όλοι περίμεναν το σοφό ζώο να ξαναμιλήσει. Και αυτό άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε μια κατά τον νότο, εκεί που πέφτει η Πάρος, κοίταξε μια κατά την Τίνο στο βορρά και είπε: «Όταν οι Παριανοί ετοιμάστηκαν να φύγουν για να εξερευνήσουν το βόρειο Αιγαίο, τότε που με πόλεμο κατέλαβαν τη Θάσο, τα σύννεφα καπέλωσαν το πιο ψηλό βουνό της Τίνου. Το σημάδι ήταν καθαρό. Ο καιρός θα χαλούσε. Κι έτσι κράτησαν τα φορτωμένα καράβια που θα φεύγαν με τους απίκους, ώσπου να ησυχάσει ο καιρός, να ξεσκουφωθεί και η Τίνος πέρα. Τότε μόνο ξεκίνησαν για τη Θάσο, το πευκόφυτο νησί. Αυτά γίναν πριν 27 αιώνες. Τότε που οι ναυτικοί των Κυκλάδων ένα γύρω μας, φτιάξαν και αυτό το ιερό που καθόμαστε τώρα. Εδώ ήταν οι μεγάλες αποθήκες. Γι' αυτό και άραζαν σε αυτήν την προκυμαία τα περισσότερα εμπορικά καράβια. Οι προσκυνητές του Απόλλωνα και οι επίσημοι ξεμπαρκάραν στο ιερό λιμάνι, εκεί που αράζουν σήμερα τα καΐκια με τους τουρίστες. Όμως ο πολύς ναυτόκοσμος εδώ μαζευόταν. Και οι ναυτικοί είναι άνθρωποι θεοσεβούμενοι, προληπτικοί και μοναχικοί. Έχουν ανάγκη το δικό τους το ιερό, ήσυχο και απλό, τραβηγμένο από το κέντρο και την πολυκοσμία. Γι' αυτό και έφτιαξαν δίπλα στη θάλασσα, κοντά στις αποθήκες, τούτο το ταπεινό ιερό. Είναι αφιερωμένο στους Διόσκουρους, τα δίδυμα αδέλφια Κάστορα και Πολυδεύκη. Αυτά που εγκατέλειψαν την Αργό, όταν ο Ιάσονας βρήκε το χρυσό μελοδέρας και έφυγαν για να γνωρίσουν τα βόρεια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή η μυθική ναυτική της Αργοναυτικής Εκστρατείας ήταν οι προστάτες του ναυτικού κόσμου. Αυτοί οι δίδυμοι που φέγγουν τη νύχτα στον ουρανό και γνωρίζουν τα σουσούμια του καιρού και τις δυσκολίες της θάλασσας. Και αυτές οι πέτρες που καθόμαστε τώρα καλή ώρα είναι κουβαλημένες εδώ από ναξιώτες και παριανούς θαλασσόλικους που φτιάξαν το Διοσκούριο τον 7ο αιώνα, τότε που φεύγαν οι νησιώτες να ταξιδέψουν σε άγνωστες θάλασσες και να ποικίσουν νέα μέρη, τότε που έφυγαν και οι Παριανοί με τον Αρχίλοχο και πήγαν στη Θάσο. Μα οι θαλασσινές ιστορίες δεν τελειώνουν. όπως δεν τελειώνουν τα θαλασσινά ταξίδια και οι περιπέτειες. Και είναι ώρα να πάτε για ύπνο τώρα, είπε η γριά Σαύρα, γιατί τα ξημερώματα θα βρέξει πάλι. Όλη τη μέρα σήμερα η Τίνος ήταν καπελωμένη. Τι ευλογία αυτού το αναπάντεχο νερό. Θα ξεπληθούν οι βοτσαλωτές αυλές, θα πάρουν χρώματα ψηφιδωτά και χαρά στις αύρες που έχουν τέτοια όμορφα πράγματα στο σπίτι τους. Στα νιάτα μου πήγαινα συχνά σε εκείνη την έπαυλη του πλούσιου καραβοκύρια από τη Συρία. Απλωνόμουν στις χρωματιστές πετρούλες, λιαζόμουν με τις ώρες και χάζευα το μαύρο δελφίνι και την κατακόκκινη άγκυρα. Τώρα πια δυσκολεύομαι να σκαρφαλώσω στη συνοικία του θεάτρου. Δεν το κουνώ εύκολα από το διοσκούριο. Έχω συχνά παρέα τους μικονιάτες και τους παριανούς ψαράδες. Μια ζωή ζήσαμε εδώ μαζί στη Δήλο.
Άσπρο περιστέρι, πάρε τα όνειρά μου κι άμε στην ευχή, κι άμε στην ευχή. Άσπρο περιστέρι, μαθημένο ψάρτη και χρυσό κουτί, και χρυσό κουτί. Να φύγερο ναύτη, σαν δυο είμαι καράβι, με μισό κουτί, με μισό κουτί. Τις γαρές μου όλες φορτώνα σε σένα κι όλα σου κανείς, κι όλα σου κανείς.
Αν ξαναγεννιόμουνα, πάλι ψαράς θα γινόμουνα, έλεγε τραγουδιστά και χαμηλόφωνα εκείνο το βροχερό απόγευμα ο Βασίλης ο Κόκκινος. Θα έπαιρνα τη γυναίκα μου στο καΐκι μέσα, να είμαστε συνέχεια μαζί. Μικρό ήτανε, 8,5 μέτρα, μα θα χωρούσαμε. Μιλάει για το καΐκι και εγώ κοιτώ γύρω την καμαρούλα του μικονιάτικου σπιτιού. Η οικιακή οργάνωση θυμίζει καραβίσια, έτσι βολεμένα και στριμωγμένα όπως είναι όλα ένα γύρο. Από τη μεριά του δρόμου το φάρδος κάθε κατοικίας δεν ξεπερνάει τα 5 μέτρα και το πάχος των τείχων κάνει ακόμα πιο στενόμακρο το χώρο. Πέτρινη εξωτερική σκάλα ως τον όροφο, ξύλινη και στον αέρα από ένα σημείο και πάνω. Ανεβαίνοντας στο μικονιάτικο σπίτι νομίζεις πως θα μπει σε καΐκι που το τράβηξαν έξω για να ξεχειμονιάσει. Οι φεγγίτες μοιάζουν καραβίσχοι, το μαγεριό τα ίδια. Η εκμετάλλευση και η οικονομία του εσωτερικού χώρου είναι καταπληκτική. Βέβαια, ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής και των απαραίτητων αναγκών εκτυλίζεται στο στενό δρομάκι ανάμεσα στα σπίτια. Ίσως γι' αυτό οι μικονιάτικοι δρόμοι έχουν μια τέτοια οικειότητα και είναι πεντακάθαροι, ασπροσωβατισμένοι και λουλουδιασμένοι. Τα ξύλινα χρωματιστά πορτοπαράθυρα και οι κάθετες σκάλες, τα χαμηλά πεζούλια στους τοίχους, οι μπουκαμβίλες που απλώνονται στο απέναντι μπαλκόνι, τα τζάκια που προεξέχουν στον όροφο, επεκτείνοντας προς τα έξω το σπιτικό, αλλά και οι ανοιχτές πόρτες σπιτιών και εκκλησιών, δημιουργούν την αίσθηση ότι τα δρομάκια είναι η συνέχεια των σπιτιών, κάτι περισσότερο από μια αυλή, γιατί οι αυλές που υπάρχουν σε πολλά μικονιάτικα σπίτια είναι και αυτές χώροι ιδιόκτητοι, κλειστοί, ενώ ο δρόμος είναι το πρόσωπο του κάθε σπιτιού, της κάθε οικογένειας στον κόσμο. Είναι κοινόχρηστοι χώροι και είναι τέτοια η λειτουργικότητα των χώρων αυτών και τόσο πολύ καλά οργανωμένη η ζωή της παραδοσιακής μικονιάτικης κοινωνίας, ώστε οι χιλιάδες τουρίστες που κινούνται καθημερινά εδώ, κυρίως το απόγευμα και το βράδυ, να εντάσσονται τελικά στον χώρο που ξέρει να τους δεχτεί και να τους κάνει να μην νιώθουν ξένοι. Βέβαια, οι βροχερές μέρες του Ιουνίου μπερδέψανε κάπως τα πράγματα. Πανκ με τουρκουάζ τούφες και λεοπαρδαλέ παντελόνια, ναύτες του γαλλικού στόλου με κόκκινη φούντα στο καπέλο τους, Ιαπωνέζοι φοιτητές με sleeping bag στην πλάτη και Αθηναίοι καλλιτέχνες, χωθήκανε σε όποιο δημόσιο χώρο βρήκαν στεγασμένο, ενώ εστιάτορες και μαγαζάτορες μαζεύουν τραπεζομάντιλα και κεριά, τουριστικά είδη καλού γούστου, κρεμάστρες με ψάστινα καπέλα και σανδάλια, τιμού καταλόγους και τασάκια από τα τραπεζάκια των μπαρ. Και βρέχομαι, χαζεύοντας την ασυνήθιστη κίνηση στο Ματογιάννη. Γέμισαν τα μπαρ, η μπουτίκ, τα κοσμηματοπολία, η χυμή και τα πάγωτα τζίρικα, το μαγαζί με τα θαυμάσια ντόπια φαντά. Όλοι περιμένουν να σταματήσει η βροχή. Συνεχίζω τη βόλτα μου προς τα τρία πηγάδια. Δύο μαυροφορεμένες μικονιάτισες, κουκουλωμένες με μαύρο μαντίλι, τρέχουν μέσα στα κατάλευκα στενά. Στις σκοτεινές οικογενειακές εκκλησίες φέγγουν 2-3 κεράκια. Αν ξαναγεννιόμουνα, πάλι ψαράς θα γινόμουνα. Η κουβέντα του Βασίλη Κόκκινου με τριβελίζει. Βρίσκομαι έξω από το παλιό σπίτι του καπετάν Σουρμελή. Εδώ στεγάζεται σήμερα το Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου που έφτιαξε ο Γιώργος Δρακόπουλος. Θαλασσινό σόι και αυτό, τρέλα με τη θάλασσα, πάθος για το καράβι και την ναυτιλία, αλλά τρέλα χρήσιμη. Πάθος που ενεργοποιεί την ιδιωτική πρωτοβουλία, ζωή χαρισμένη στον κόσμο της θάλασσας. 7 γενιές ναυτικοί είναι πίσω μου. Μόνο εγώ δεν έγινα καπετάνιος, λέει ο ιδρυτής του μουσείου. Μικονιάτες είμαστε, μα έχουμε ρίζες κεφαλονίτικες από τον προπάπο μου, τον καπετάν Γιωργάκη Δρακόπουλο, που ήρθε στην Μύκονο το 1780. Και από τη μεριά της μάνας μου, με το σόι του καπετάν Σπεράντζα από τη Σύφνο, που πήγανε στη Σμύρνη. Θαλασσινά σόγια και τα δυο. Αιγιοπελαγίτικα. Εδώ γεννήθηκα. Εδώ μεγάλωσα. Πρώτα μπήκα στη θάλασσα και ύστερα έμαθα να περπατώ στη στεριά. Έτσι όπως μιλάει ο Γιώργος Δρακόπουλος για τη θάλασσα και την ανάγκη που ένιωσε να φτιάξει το Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου στο κέντρο αυτής της ελληνικής λίμνης, δίπλα στη Δήλο, στο μεγαλύτερο ναυτικό κέντρο του αρχαίου ελληνικού κόσμου, θυμάμαι τον άλλο παθιασμένο αιγιοπελαγίτη. Από το Ανατολικό Αιγαίο αυτός, τον Αϊβαλιώτη Φώτη Κόντογλου, που έλεγε ότι εγώ την νιώθω βαθιά τη θάλασσα, γιατί γεννήθηκα κοντά της. Καλύτερα μάλιστα πρέπει να πω πως γεννήθηκα μέσα της. Όποτε δω θάλασσα, ξεπετάει η καρδιά μου. Θα ρίξω πως δεν έχω βγει από την κοιλιά της μάνας μου, αλλά από τη θάλασσα. Έτσι όπως είναι οργανωμένο το Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου, σου δίνει αμέσως την αίσθηση ότι είναι φτιαγμένο από άνθρωπο που γνωρίζει καλά τη θάλασσα και την ναυτική ιστορία του τόπου. Βάζεις στοίχημα δε πως αυτός είναι μικονιάτης που ξέρει να ορίσει και να χειριστεί τον χώρο. Το μουσείο μοιάζει με σπίτι μικονιάτικο, δηλαδή έχει καραβίσια οργάνωση όπως τα νοικοκυριά γύρω. Γιατί δεν είναι βέβαια τα παλιά του βάρια και η πελώρια μεσιανή καμάρα στη μεγάλη αίθουσα που δίνουν τον τοπικό τόνο. Είναι τα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν βρει τη γωνιά τους. Δεν τα λέω εκθέματα, γιατί έτσι όπως έχουν εκτεθεί χάσαν το ψυχρό ύφος του μουσιακού και γίναν μέρος ενός θαλασσινού σπιτιού, φορτωμένου με μέτρο και με γνώση, ώστε να μην σε πνίγει ο περίγυρος. Διαφώνησα με τον μουσιολόγο που ήρθε για να στήσει το μουσείο, λέει ο Δρακόπουλος. Σκέφτηκα πως το σπίτι της γιαγιάς μου ήταν μια χαρά. Η καπετάνισσα είχε μαζέψει γύρω της ό,τι της άρεσε πιο πολύ. Το αισθητήριό της μου φάνηκε πιο κατάλληλο για αυτό το μικρό μουσείο. Έβαλα κι εγώ αυτά που αγαπώ σε κάποια σειρά. Παιδεύτηκα. Μα η αρχή της γιαγιάς της Νικομιάτισσας με οδήγησε να φτιάξω κάτι ζωντανό. Κάτι που θα τραβήξει τον επισκέπτη με τη ζεστασιά και τον αφθορμητισμό του. 12.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν πέρσι το καλοκαίρι το μουσείο, από τον Αύγουστο που πρώτο άνοιξε ως το φθινόπωρο. Πολλοί ήρθαν δύο φορές. Ναι, είναι αλήθεια πως δεν προλαβαίνεις με τη μία να το δεις τούτο το μουσείο. Εγώ το απόγευμα με τη βροχή μπήκα ίσα ίσα για να ξαναδώ τις προθήκες με τα νομίσματα με τις ναυτικές παραστάσεις. Μια καταπληκτική συλλογή, η οποία πέρα από τις ναυτικές πληροφορίες που παρέχει με τις απεικονίσεις αρχαίων πλοίων, συνταξιδεύει πάνω σε ένα σημαίνιο ή χάλκινο νόμισμα στα πέρατα του παλιού ελληνικού κόσμου. Έτσι εκείνο το απόγευμα με δύο νομίσματα του 5ου π.Χ. αιώνα ταξίδεψα με ίωνες ναυτικούς στη Μαύρη Θάλασσα. Με μια ασημένια δραχμή που έχει μια άγκυρα επάνω έφτασα ως την Απολωνία την Ποντική, την σημερινή Σοζοπόλ, στα παράλια της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Σπουδαίο λιμάνι μέχρι σήμερα η παλιά Απολωνία, μια από τις αρχαιότερες αποικίες των Ελλήνων στα δυτικά παράλια του Εύξηνου Πόντου. Μια γραφικότατη πολιτεία που κατοικείται μέχρι σήμερα από την τελευταία γενιά των Ελλήνων θαλασσινών, όσων δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να φύγουν από τη Βουλγαρία. Και ύστερα με ένα σημαίνιο στα Τύρα έφτασα ως την Κολχίδα, επαρχία σήμερα της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Γεωργίας, εκεί κοντά στον Μπατούμι, που ήταν χτισμένη η Φάσης. Στο νόμισμα της ελληνικής αποικίας απεικονίζεται η πλώρη και η πρίμνη ενός πλοίου το 400 περίπου π.Χ. Με αυτό το χάραγμα του πλοίου βρέθηκα στις παραλίες του νότιο-δυτικού Καυκάσου, εκεί που άραξαν οι αργοναύτες στην Αργό για να εκδράμουν στην πλούσια σε πολύτιμα μέταλλα ενδοχώρα, εκεί από που έφυγαν οι διόσκουροι Κάστορ και Πολυδεύκης, για να εξερευνήσουν τον υπόλοιπο πόντο, άγνωστο μέχρι τότε στους Έλληνες και αταξίδευτο μέχρι τότε για τους ντόπιους λαούς που κατοικούσαν γύρω. Διοσκουριάδα ονόμασαν οι Έλληνες το μεγάλο εμπορίο που ίδρυσαν στα βόρειο-ανατολικά της Φασιλίδος. Διοσκουριάδα, για να τιμήσουν τους δίδυμους ποντοπόρους αργοναύτες. Σοκούμι λέγεται σήμερα το μεγάλο παραθεριστικό κέντρο της Γεωργίας, που χτίστηκε στα ρήπε της αρχαίας ελληνικής αποικίας. Σουκούμι, που θα πει οι δίδυμοι, δηλαδή διόσκουροι, δηλαδή προστάτες των ναυτικών. Και είναι αυτοί οι ίδιοι θεοί που λατρεύτηκαν σε ταπεινά παραθαλάσσια ιερά σε όλα τα ελληνικά ναυτικά κέντρα, όπως στη Σαμοθράκη, στη Θάσο, στη Δήλο, εκεί που κατοικεί η Γριά Σάβρα, αυτή που ξέρει όλες τις θαλασσινές ιστορίες από τον 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι σήμερα.
Το καραβάκι, τα καλέ για πάνε, Μέσα η μοίρα σαν τα λένια φάνε, μέσα η μοίρα αγάπη μου.
Μέσα η μοίρα σαν τα λένια φάνε, μέσα η μοίρα αγάπη μου.
Ακολουθήσουμε τους θαλασσινούς δρόμους στους οποίους μας οδηγούν τα αρχαία νομίσματα με ναυτικές παραστάσεις που υπάρχουν στις προθήκες του Ναυτικού Μουσείου του Αιγαίου στη Μύκονο, δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα άλλο σήμερα. Μα είναι πειρασμός τότε τα τόσα σημάδια της ελληνικής ναυτιλιακής δραστηριότητας και είναι πειρασμός τα μέρη από που προέρχονται. Δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε δίχως να τα αναφέρουμε καθόλου. Βλέπω λοιπόν μια πλώρη χαραγμένη σε μια σημαίνια δραχμή της Κίου. Χρονολογείται στο 330 π.Χ. Πέρασα φέτος από την Κίο, Τζέμλικ λέγεται σήμερα στα τουρκικά, και βρίσκεται στα μικρασιατικά παράλια της θάλασσας του Μαρμαρά. Πώς άλλαξε όψη τούτο το ελληνικότατο λιμάνι. Πώς καταστράφηκε τόσο τούτο η πολιτεία από την ώρα εκείνη που οι καβουνίδες στείλαν τα καράβια τους πίσω στην πατρίδα να σώσουν τους κιώτες από τη σφαγή. Τίποτα δεν έμεινε μετά το 1922. Μα οι αρχαιολογικές μαρτυρίες, όπως αυτό εδώ το νόμισμα με την πλώρη του πλοίου, μιλούν για μια έντονη θαλασσινή και εμπορική ζωή. 330 π.Χ. 1922 μετά Χριστόν. 2.252 χρόνια ναυτικοί οι κιώτες. Και όταν δεις σήμερα στη θάλασσα κανένα καράβι με ένα μεγάλο κάπα στο φουγάρο του, σαν αυτό που αγκυροβόλησε προχτές έξω από το λιμάνι της Μυκόνου, να ξέρεις πως το κάπα σημαίνει καβουνίδης, σημαίνει καραβοκύρης, σημαίνει κιώτης, σημαίνει και πατριώτης. Μανά δίπλα στη δραχμή της Κίου, ένα σημαίνιο νόμισμα από τη Σιδώνα με χαραγμένο ένα πλοίο με τους κοπηλάτες του, και δίπλα ένας στατήρας από το Τάραντο με τον Ποσειδώνα πάνω σε δελφίνι, και ένα ασημένιο τετρόβολο από την Ιστιαία της Εύβοιας με την νύμφη Ιστιαία πάνω σε μια πλώρη, και ένα ασημένιο δίδραχμα από τη Λευκάδα με χαραγμένη την πλώρη ενός πλοίου, και ένα αλεξανδρινό τετράδραχμο με ολόκληρο το ιστιοφόρο και τον τιμονιέρι του χαραγμένο πάνω στο ασήμι, και άλλο αλεξανδρινό χάλκινο ημίδραχμο αυτό της εποχής του Αδριανού, με τη θεά Ίσιδα Πελαγία πάνω, και ένα ακόμα τετράδραχμο από την Αλεξάνδρεια, θαυμάσιο αυτό, με ένα ιστιοφόρο που πλέει μπροστά από τον ξακουσμένο φάρο του μεγάλου ελληνικού λιμανιού. Α, και δύο χάλκινα νομίσματα του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, που μας στέλνουν ξανά στη Μικρασία. Το ένα, αυτό με το ιστιοφόρο πλοίο και τους κοπηλάτες, είναι από την Κίζικο, την αποικία που φτιάξαν οι Μιλήσιοι στη θάλασσα του Μαρμαρά. Και το άλλο είναι από την Έφεσο, πρωτεύουσα τότε της Ρωμαϊκής επαρχίας της Μικρασίας και κέντρο του εμπορίου που ερχόταν από την Ανατολή για να φορτωθεί στα πλοία, να διασχίσει το Αιγαίο, να πάει ως το ανατολικό λιμάνι της Κορίνθου, της Κεχριές, και από εκεί να διεκπεριωθεί στον Κορινθιακό και να φύγει προς τη Δύση ή να διαπλέψει το ακροτήριο Τέναρο και να πάρει το δρόμο προς την Όστια, το μεγάλο λιμάνι της Ρωμαϊκής πρωτεύουσας.
Εδώ ασταθώ κι ας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού κι κι ανέφελουρανού λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Θάλασσας που πρωιό κι ανέφελουρανού λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη.
Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα,
λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη.
Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα,
κίτρινη όχθη.
Απολωνία, Φάσης, Σιδώνα, Κύος, Τάρας, Ιστιαία, Μαγνησία, Λευκάδα, Ρόδος, Αλεξάνδρεια, Κίζικος, Έφεσος. Μια χούφτα νομίσματα στην προθήκη ενός ναυτικού μουσείου στην καρδιά του Αιγαίου, μέσα στον οικισμό των θαλασσινών, στο αλωτινό σπίτι του θρυλικού μικονιάτη καπετάνιου Νικόλα Σουρμελή, που με το ατμοκίνητο τροχίλα το εμπορικό του πλοίο Ένωσης έκαμε 43 καταδρομές στην Κρήτη στη διάρκεια της Επανάστασης του 1864. Μια χούφτα νομίσματα ελληνικών πόλεων και λιμένων που μοιάζουν με όστρακα, σαν αυτά που λέει ο Σεφέρης στο ποίημα Σαντορίνη. Γράψε αν μπορείς το τελευταίο σου όστρακο τη μέρα, το όνομα, τον τόπο, και ρίξε του στη θάλασσα για να βουλιάξει. Έτσι και τούτα τα νομίσματα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πηγές πληροφοριών της ναυτικής μας ιστορίας. Με ένα χάραγμα, μια ένδειξη χρονολογική και με το όνομα του τόπου. Από τον 5ο π.Χ. αιώνα άρχισαν να παρουσιάζονται ναυτικά θέματα πάνω σε νομίσματα, διαβάζω στον κατάλογο του Ναυτικού Μουσείου του Αιγαίου. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται απεικονίσεις ολόκληρων πλοίων, οι τμήματα των πλοίων με τους ναυτικούς, τους κοπηλάτες, τις θαλασσινές θεότητες και τα σύμβολά τους, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα των πλοίων, τα εμβλήματα και τα διακοσμητικά τους, αλλά ακόμα και λιμάνια ή και σπουδαία παραθαλάσσια μνημεία, όπως ο Φάρος της Αλεξανδρίας, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου που δεν υπάρχει πια. Για το είδος, την ποικιλία και την σπουδαιότητα των αρχαιολογικών πληροφοριών που μας παρέχουν οι απεικονίσεις ναυτικών θεμάτων στα νομίσματα, υπάρχει μια σημαντικότατη μελέτη του διάσημου νομισματολόγου Ιωάννης Βορώνου, δημοσιευμένη στο Διεθνές Δελτίο της Νομισματολογίας το 1914. Η μελέτη αυτή τυπλοφορείται «Στυλίδες, άγκυρες ιερές, άφλαστα, στόλοι, ακροστόλια, έμβολα, παρέμβολα και ναυτικά τοτέμ». Ο Ιωάννης Βορώνος, αγιοπελαγίτης ο ίδιος και μάλιστα μικονιάτης, υπήρξε στην εποχή του πρωτοπόρος της νομισματολογικής επιστήμης και ανήκει σε εκείνο του είδος των σοφών του 1900 που βάλαν τα θεμέλια της νεότερης αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας στον τόπο μας. Μέσα από τη μελέτη του για τις ναυτικές παραστάσεις στα νομίσματα, δεν μαθαίνουμε μόνο ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν την αρχαία ναυπηγική, τις λεπτομέρειες του αρχαίου πλοίου και τα συνήθεια, τις δυσιδαιμονίες, τους φόβους και τα λατρευτικά έθιμα του ναυτικού κόσμου, μα χωνόμαστε κυριολεκτικά στα μπάρη του πλοίου και ταξιδεύουμε μαζί με το πλήρωμα και το φορτίο σε μια από τις πιο δύσκολες και σαγηνευτικές θάλασσες του κόσμου, στο Αιγαίο. Δούμε λοιπόν ένα-ένα τα 8 διαφορετικά εξαρτήματα του πλοίου που περιγράφει και εξηγεί ο Ιωάννης Βορώνος. Στυλίδα ήταν ένα είδος ναυτικού λατρευτικού εμβλήματος που τοποθετούσαν οι αρχαίοι στην πρίμνη του πλοίου. Ήταν συνήθως ένα μακρύ κοντάρι που κατέληγε άλλοτε σε σταυρό, άλλοτε σε σκύπτρο ή δόρη, άλλοτε σε τρίαινα ή σε κλαδί φήνικα, άλλοτε σε άγκυρα όρθια ή ανεστραμμένη, άλλοτε σε τρίγωνο ή κύκλο και άλλοτε πάλι σε ένα είδος σημαίας. Η στυλίδα έδινε κατά κάποιο τρόπο την ταυτότητα του πλοίου. Ήταν έμβλημα. Ήταν όμως και σύμβολο λατρευτικό ή θρησκευτικό και συμβόλιζε την ανάγκη του ανθρώπου για θεϊκή προστασία μέσα στη θάλασσα. Η στυλίδα διασώθηκε σαν σύμβολο μέσα στους αιώνες, αλλάζοντας βέβαια μορφή ανάλογα με τις λατρευτικές και θρησκευτικές συνήθειες, και έφτασε στις μέρες μας με το εικονοστάσιο και την εικόνα του Ανικόλα που συχνά βάζουν οι Έλληνες ναυτικοί στην πρίμνη του πλοίου τους. Άγκυρα ιερή ήταν εκείνη που φυλαγόταν στην πρίμνη των αρχαίων πλοίων ξεχωριστά, σαν ιερό αντικείμενο. Σκεύος ιερών εν πλοίο αποκείμενων και εσχάτας περιμένων χρίας. Σε περίπτωση καταιγίδας, όταν πια ήταν χαμένη κάθε ελπίδα, ριχνόταν στη θάλασσα για να εξευμενήσει ή να νικήσει τα κακά στοιχεία. Ήταν συνήθως το είδωλο κάποιου προστάτη θεού, συχνά του Δία, με επιγραφές όπως «Ζεύς Ήπατος» ή «Σωτήρας». Το είδωλο αυτό είχε σχήμα άγκυρας ή κρατούσε άγκυρα στο χέρι. Ο συμβολικός αυτός τρόπος εξευμενισμού της θάλασσας για προστασία πλοίων και ναυτικών έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Στη Νότια Ιταλία, που υπήρχαν δεκάδες ελληνικές αποικίες, χρησιμοποιούν το είδωλο του Αγίου Μαμουότσου. Μούτσος είναι ο ναύτης, δηλαδή χρησιμοποιούν το είδωλο του Αγίου Μούτσου, προστάτη των ναυτικών, ακριβώς όπως οι αρχαίοι κάναν με την Ιερή Άγκυρα. Το φυλάνε στην πρίμη του πλοίου, σε μια ιερή κρύπτη. Είναι ξύλινο και στο χέρι κρατά μια μικρή άγκυρα. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό ποτέ και το χρησιμοποιούν μόνο σε έσχατη ανάγκη. Οπότε το βγάζουν, προσεύχονται και το ρίχνουν στη θάλασσα δεμένο με ένα σκηνί. Κάτι ανάλογο είναι και το ελληνικό έθιμο του Σταυρού που ρίχνεται μέχρι σήμερα στη θάλασσα την ημέρα των φώτων. Άφλαστο ήταν το σκαλιστό τμήμα της πρίμνης των βασιλικών ή μεγάλων πολεμικών πλοίων, ναυαρχίδων ή στρατηγίδων, που υψωνόταν προς τα πίσω σε σχήμα βεντάλιας και κύρτωνε προς το εσωτερικό του πλοίου. Συχνά το άφλαστο έμοιαζε με μπουκέτο κλαδιών φίνικα. Ο ρόλος του, εκτός από διακοσμητικός φυσικά, ήταν και πρακτικός. Ήταν μάλλον κινητό και χρησιμεύε σαν σηματοθέσιο. Από εκεί μετέδιδαν φωτεινά και ηχητικά σήματα στα υπόλοιπα πλοία του στόλου με χρωματιστές ταινίες, λιχνάρια ή σήμαντρα. Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Λίψ, ο άνεμος δηλαδή, ένας από τους 8 ανέμους που διακοσμούν τους αέριδες στην πλάκα, κρατά άφλαστο στην αγκαλιά του. Ο Λίβας λοιπόν, που μπορεί να αρπάξει και τον σηματοδότη της ναυαρχίδας ακόμα, είναι αυτός που κρατά το άφλαστο και είναι ίσως μια μοναδική ευκαιρία για μας τους νεότερους να δούμε αυτό το εξάρτημα, το απαραίτητο εξάρτημα της ναυαρχίδας ή της αρχαίας στρατηγίδας. Στόλος ήταν ο διάκοσμος, ο στολισμός της πλώρης που παρίστανε συνήθως το κεφάλι κάποιου ζώου. Το τμήμα που υπερυψωνόταν πάνω από το κεφάλι του ζώου και πάνω από το κατάστρωμα και που συχνά ήταν το κέρατο του ζώου λεγόταν κεραία και χρησίμευε στη διακυβέρνηση του πλοίου. Το ακροστόλιο ήταν το καθαρά συμβολικό αντικείμενο. Ένα άστρο, η κεφαλή της Παλάδος Αθηνάς, ένα γαλματίδιο νίκης ή τύχης ή άλλης θεότητας, τρίτονες κλπ. Που διακοσμούσαν και προστάτευαν την άκρη του στόλου και το πλοίο ολόκληρο. Έμβολο ήταν το κατασκεύασμα που προεξήχε από την πλώρη και που εφαρμοζόταν στερεά στην καρένα του πλοίου. Ήταν στην αρχή οριχάλκινο και αργότερα σιδερένιο και συνήθως βυθιζόταν το μισό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή βρισκόταν ακριβώς πάνω σε αυτήν. Το έμβολο είχε αρχικά το σχήμα του ρίγχους κάποιου ζώου και από την κλασική εποχή έγινε τρίαινα ή περώνη. Πάνω από το έμβολο υπήρχε ένα μικρότερο έμβολο, το λεγόμενο προέμβολο, που αρχικά είχε το σχήμα τρίαινας ή περώνης και αργότερα πήρε το σχήμα κεφαλιού ζώου. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Τριήρους ήταν το ισχυρό έμβολο στην πρόρα της, που ήταν και το πιο αποτελεσματικό της όπλο, μόνο που απαιτούσε εκπαιδευμένο και ικανό πλήρωμα. Για τα ναυτικά τοτέμ, ο Σβορώνος λέει ότι καθώς στην αρχαιότητα πολλά ζώα ήταν αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας, ή αντιπροσώπευαν ιερά σύμβολα, έδιναν οι αρχαίοι στα πλοία τους το σχήμα ενός από αυτά τα ζώα για να τα μεταβάλουν σε ιερά πλοία. Ήταν οι ιερές νύες που πίστευαν ότι είναι αίτητα και προστατευμένα από κάθε κίνδυνο.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώριε κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραβάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι Κυλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σ' οδηγάει παιδί του Μοντιγλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φίδι νοθρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το δεπό.
Στο Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου στη Μύκονο υπάρχει μια πλουσιότατη συλλογή από χαρακτικά με ελληνικά ναυτικά θέματα, καθώς και χάρτες, λιμάνια και παραθαλάσσιες πόλεις, όπως τις είδαν και τις σχεδίασαν οι περιηγητές και οι ζωγράφοι που ήρθαν στα μέρη μας στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει και μια αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας που δημοσιεύτηκε στο London News το 1850. Την εποχή εκείνη είχε δημιουργηθεί στο Λονδίνο μια κίνηση για να ερευνηθούν τα στενά της Σαλαμίνας και να ανελκυθούν μερικά από τα ναυάγια του 5ου αιώνα. Βλέπω ξανά τη χρωματιστή ζωγραφιά. Είναι πασίγνωστη γιατί από το 1850 έγινε το πρότυπο κάθε αναπαράστασης της φοβερής ναυμαχίας. Παρατηρώ τα έμβολα και τα προέμβολα, αυτά που περιγράφει ο Σβορώνος μελετώντας τα αρχαία νομίσματα. Κρυαροκεφαλές, φίδια, θεριά της θάλασσας που χώθηκαν στα πλευρά των περσικών πλοίων και τα διέλυσαν. Βλέπω τους κοπηλάτες, καθισμένοι δίπλα-δίπλα πάνω κάτω, το ένα σώμα να κουμπάει σχεδόν στο άλλο, η ανάσα και ο υδρότας του ενός να πέφτει στις πλάτες του μπροστινού. Βλέπω και το ομοίωμα μιας τριήρους που υπάρχει στο μουσείο και ένα μοντέλο που δείχνει την τομή του πολύκοπου πλοίου. Τρεις πάγκοι για τους 170 κοπηλάτες. Τα κουπιά δεν συναντώνται ποτέ. Ακολουθούν την ίδια φορά, τον ίδιο ρυθμό, διαγράφουν μισό κύκλο στον αέρα και πέφτουν όλα μαζί στη θάλασσα. Διαγράφουν μισό κύκλο στο νερό και ξαναβγαίνουν. Μια απίστευτη κινητήρια δύναμη που παράγεται από τον ανθρώπινο κόπο και τον άρτιο συντονισμό. πρόσωλο ταχώς. Μου σκεύουν οι πλάτες από τον υδρότα του προσώπου του κοπηλάτη που βρίσκεται στον πάνω πάγκο. Οι μανούβρες εκτελούνται άψογα. Τα πλοία μας ήταν πάντα φτιαγμένα για τις δικές μας θάλασσες. Μικρά, ευκίνητα, γερά και καλοτάξιδα. Και τα πληρώματα ήταν πάντα από θαλασσινά παιδιά που πρώτα μπήκαν στη θάλασσα και ύστερα έμαθαν να περπατούν στη στεριά και περπατούν με εκείνο το χαρακτηριστικό ζύγισμα και με ανοιχτά τα πόδια, σαν να είναι στο καίκι πάνω. Θαλασσινά πλάσματα, με το κύμα και το μελτέμι μεγαλωμένα, τις τραμοντάνες και τους υγρούς νοτιάδες. Είναι να λυπάσαι τους Πέρσες που αν και χρησιμοποίησαν πληρώματα από τις ιωνικές πόλεις και από τα φοινικικά παράλια, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με το δικό μας στόλο. Άλλωστε ποιος να ελέγξει τους Ίωνες κοπηλάτες μέσα στο γενικό κακό? Και αυτοί πάλι ήταν αδύνατο να πολεμήσουν τους Αθηναίους, γιατί είχαν δώσει όρκους ιερούς στη Δήλο και ανήκαν όλοι μαζί στη Μεγάλη Σύνοδο των Ιώνων από τα χρόνια του Ομήρου και κάναν κοινές σπονδές και μεγάλα πανηγύρια στο ιερό νησί του Απόλλωνα και νιώθαν τους Αθηναίους πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλη ελληνική φυλετική ομάδα. Μαζί προσεύχονταν στον Απόλλωνα, στην Άρτεμη και στη Λιτό. Μαζί πηγαίναν στο Διοσκούριο της Δήλου να παρακαλέσουν και να καλοπιάσουν τους δίδυμους προστάτες των ναυτικών. Στον ίδιο βωμό κατέθεταν τα φτωχικά τους αφιερώματα οι ναύτες από την Πάρο και την Μίλητο, την Άξο και την Φώκια, την Αθήνα και την Έφεσο, την Μύκονο και την Κολοφώνα, τα Άβδυρα και την Τέο, τη Μαρόνια και τη Σμύρνη. Πώς θα σηκώναν τώρα τα κουπιά ρυθμικά και σβέλτα να δώσουν φόρα στα εχθρικά καράβια να χτυπήσουν τους ομογάλακτους Αθηναίους? Κανείς θεός και κανείς θαλάσσιος δαίμονας δεν θα τους άφηνε να γυρίσουν πίσω στα παράλια της Ιωνίας. βροχή σταμάτησε. Οι δρόμοι στέγνωσαν. Τα τραπέζια ανοίχτηκαν ξανά. Ρόστρα πεζομάντιλα, άσπρες πετσέτες, κεριά, κυροπήγια, λουλούδια στα τραπέζια, πέργολες φουντωτές, το πλήθος ξεχύθηκε στους κοινόχρηστους χώρους. Μυρίζει μπαρμπούνι τηγανιτό, αστακός που ψήνεται στα κάρβουνα, χταποδάκι. Και η μικονιάτικη σπεσιαλιτέ, κατσικάκι αμπελουργού, με σκόρδο και βότανα, τυλιγμένο σε αμπελόφυλλο. Η Μύκονος ξαναπήρε το καλοκαιρινό της ύφος. Μα η σοφή Σαύρα, χωμένη αιώνες τώρα στο βωμό του Διοσκούριου στη Δήλο, έκανε σωστά την πρόβλεψη. Καπελωμένη είναι ακόμα η Τίνος. Το φεγγάρι μπήκε με βροχή. Θα βρέχει που και που, ως τις αρχές Ιουλίου. Γελούνε καλόκαρδα οι μικονιάτες. Τίποτα δεν τους φαίνεται παράλογο. Όταν ζεις μέσα στο κύμα και τον άνεμο του Αιγαίου, τα περιμένεις όλα. Δεν σε ξενίζει τίποτα. Ούτε καν το πιο τρελό τουριστικό κύμα που είδε ποτέ η Ελλάδα. Εύθυμοι, βομολόχοι, θεοσεβούμενοι και δυσιδαίμονες, διακριτικοί, παρατηρητικοί, οξυδερκείς και προσαρμοστικοί είναι αυτοί οι σοφοί θαλασσινοί. Η θάλασσα σου ξανοίγει το μυαλό, σε κάνει εύστροφο και γρήγορο, σου ανάβει την περιέργεια και σε υποχρεώνει σε μια αυστηρότατη τάξη, που μπορεί όμως να ανατραπεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πιο παλιό θαλασσινό ταξίδι για το οποίο έχουμε αρχαιολογικές μαρτυρίες, λέει ο Γιώργος Δρακόπουλος, είναι εκείνο που έγινε πριν 10.000 χρόνια στο Αιγαίο και κάλυψε μια αναπόσταση 70 μιλίων περίπου, από τη Μήλο μέχρι την ανατολική ακτή της Πελοποννήσου. Δεν έχουμε βέβαια το ημερολόγιο του πλοίου για το ταξίδι αυτό. Έχουμε όμως το φορτίο του. Δεκάδες εργαλεία φτιαγμένα από ψηδιανό λίθο της Μήλου βρέθηκαν στο σπήλαιο Φράγκφη, κοντά στην Ερμιόνη. Μαζί με τον εισαγόμενο ψηδιανό που φορτώθηκε σε κάποιο πλεούμενο της 8ης χιλιετίας για να διασχίσει τη θάλασσα και να φτάσει ως τον οικισμό της μεσολιθικής εποχής, βρέθηκαν και κόκαλα ψαριών που δείχνουν ότι το ψάρι υπήρξε τροφή του ανθρώπου συλλέκτη στο Αιγαίο πολύ πριν αυτός περάσει στο στάδιο του παραγωγού της τροφής, δηλαδή του Γεωργού. Που ξεκίνησε κάποιο καλοκαιρινό απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου στη Μύκονο, ανάμεσα σε παλιούς χάρτες, αρχαία νομίσματα, ομοιώματα πλοίων, εξαρτήματα ιστιοφόρων και προϊστορικά εργαλεία ψαρικής. Επιμέλεια, η παραγωγή και η παρουσίαση ήταν της Μαριάννας Κορομιλά. Η τεχνική επιμέλεια του Μάκη Γίγα.